І світ, і костьол мають потребу у свідченні, що сьогодні можна створити чудовне, радосне і моцне сім'ї. Махчимостю для гэтага буде сусветная сустрэча сім'яў, лічыць арцыбіскуп Вінченца Палія. Старшыня папскай рады па справах сям'і выступіў перад епіскапатам ЗША ў рамках абмеркавання форуму, які адбудзецца ў 2015 годзе ў Філадельфіі. Ніводзін папскі візіт не з'яўляецца афіцыйным, пакуль святы пасад яго не пацвердзіць. Тым не менш, у нас ёсць важкія прычыны меркаваць, што Франтішак прыедзе да нас з гэтай нагоды. Мы рыхтуемся да яго візіту, сказаў гаспадар сустрэчы арцыбіскуп Чарльз Чапут. Арцыбіскуп Палія не адказаў на гэту заяву. Паведаміў, аднак, што сустрэча ў Філадельфіі з'яўляецца часткай кангрэсу сіноду біскупаў на тэму сям'і. Ён павінен прывесці касцёл да адраджэння сям'і, якая знаходзіцца ў крызісе. Прычын для гэтага шмат. Ватыканскі іерарх адзначыў неспрыяльную для сям'і культуру, у якой на першым месцы ставіцца адзінка і яе правы. Гэта прыводзіць да ігнаравання і ачарнення сям'і і нават да пераследу. У той жа час павялічваецца колькасць людзей, якія вырашылі жыць у адзіноце. Прашу вас, верце і вучыце сваіх вернікаў, што менавіта ў сям'і мы адкрываем, што нашым лёсам з'яўляецца не адзінота, але плённая любоў, звярнуўся да біскупа ў ЗША старшыня папскай рады па справах сям'і.